Susana David Dindeva citește studiul pastorului Stancu Dragomir Dindeva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 9, versetele 2 la 4. Din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 17, versetele 1 la 3. Din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 9, versetele 28 la 32. Cam la 6-8 zile după cuvintele acestea, Isus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus singur deoparte pe un munte înalt ca să se roage. Pe când se ruga, s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut strălucitoare și foarte albe, de un alb pe care niciun înălbitor de pe pământ nu îl poate da. Și iată că li s-au arătat doi bărbați, Moise și Ilie. Ei erau în glorie și vorbeau cu Isus despre exodul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Petru și însoțitorii lui erau îngreuiați de somn, dar când s-au trezit bine, au văzut gloria lui Isus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. Marile evenimente din Cezarea lui Filip, pe care le-am studiat până acum, erau urmate de un alt eveniment mai mare și mai profund, al schimbării la față. Acest eveniment ne este învăluit în mister și după 2000 de ani. Ce s-a întâmplat pe muntele schimbării nu putem ști niciodată de ajuns, dar ne ajunge ca să-l cunoaștem chiar și în cea mai mică măsură. Comentatorul Alexander Bruce a zis că schimbarea la față este un text la care comentatorii mai degrabă ar trebui să tacă, pentru că dacă nici apostolul Petru nu știa ce vorbea când îi cerea Domnului Isus permisiunea să facă 3 colibe, atunci cu atât mai mult pe noi ne depășește această experiență prin care a trecut Mântuitorul. Acesta a fost motivul care l-a determinat pe comentatorul Caird să afirme: schimbarea la față este atât paradisul comentatorului, cât și testul micimii lui de a înțelege misterele acestui paradis. Comentatorul Godet a zis că schimbarea la față era punctul culminant din viața Mântuitorului, care ne arată că idealul lui a fost atins cu privire la neamul omenesc și că ea era sigiliul lui Dumnezeu pe care l-a aplicat pe misiunea fiului său din Galileea, pe care o terminase și pe începutul lucrării sale din Iudeea, care urma să se sfârșească cu răstignirea sa. Mulți comentatori susțin că nimeni n-a descris așa de real și de profund schimbarea la față ca Lange în lucrarea sa admirabilă, Viața lui Isus. Noi vom reflecta asupra acestui eveniment în 2 studii cu aceeași temă: schimbarea la față. De aceea vom împărți textul în 2. În primul studiu ne vom ocupa de 6 lucruri. Locul în care s-a desfășurat acest eveniment, timpul lui, împrejurarea în care se afla Domnul Isus, împrejurarea în care se găseau ucenicii, strălucirea Mântuitorului și arătarea lui Moise și a lui Ilie în glorie. Iar în a doua parte a textului ne vom ocupa de alte 6 lucruri. Să luăm mai întâi locul schimbării la față. Evanghelistul Marcu a scris: Iisus i-a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și i-a dus singur deoparte pe un munte înalt. Versetul 2. Evanghelistul Matei de asemenea a zis: Iisus i-a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. Versetul 1. În legătură cu locul schimbării la față, s-au dat de-a lungul celor două milenii mai multe răspunsuri, dintre care două sunt mai importante. Primul răspuns care s-a dat este Muntele Tabor. Conform tradiției care provine din secolul al IV-lea, se crede că Origen, Ciril de Ierusalim și Ieronim ar fi susținut că schimbarea la față ar fi avut loc pe Muntele Tabor. Acesta a fost motivul pentru care Biserica de Răsărit a numit sărbătoarea schimbării la față Taboreana. Credem că Ciril și Ieronim au tras concluzia aceasta din trei motive. Primul motiv a fost că unii dintre contemporanilor bătrâni au mărturisit că ei au văzut pe vârful muntelui Tabor trei biserici, construite după forma și numărul corturilor pe care a dorit să le facă apostolul Petru. Aceste biserici erau rotunde și aveau pe acoperiș iarbă și flori. Pe la sfârșitul secolului al VI-lea au fost ridicate alte trei biserici în amintirea schimbării la față și a primelor trei biserici. Al doilea motiv pentru care Ciril și Ieronim au tras această concluzie a fost fiindcă o evanghelie apocrifă, cunoscută sub numele de Evanghelia după Evrei, l-a citat pe Domnul Iisus că ar fi rostit următoarele cuvinte: Apoi mama mea, Duhul Sfânt, m-a luat de părul capului și m-a dus pe muntele înalt numit Tabor. Și al treilea motiv pentru care acești doi teologi au crezut că Domnul Iisus a schimbat la față pe muntele Tabor este versetul 12 din Psalmul 89, unde scrie: Taborul și Hermonul se bucură de numele tău. Sunt trei motive care nu ne permit să acceptăm această explicație a tradiției. Primul este că atât evanghelistul Marcu, cât și evanghelistul Matei ne-au făcut precizarea că muntele pe care s-a schimbat Domnul Iisus la față era înalt. Evanghelistul Marcu a scris: I-a dus singur deoparte pe un munte înalt. Versetul 2. Și evanghelistul Matei a zis: I-a dus la o parte pe un munte înalt. Versetul 1. Or, Taborul nu avea mai mult de 330 de metri. Al doilea motiv este că distanța dintre Cezarea lui Filip și dealul Tabor era mai lungă de 70 de kilometri și că evangheliștii nu ne amintesc nimic despre o deplasare oarecare. Și al treilea motiv este că pe vârful dealului Tabor erau pe timpul Domnului Iisus o fortăreață înarmată și un castel. Ori Mântuitorul avea nevoie în acele zile de singurătate și nu ca cineva să fie în jurul lui, ca atunci când a rostit pe acest munte predica de pe munte înaintea marilor mulțimi. Și al doilea răspuns, care s-a dat cu privire la locul schimbării la față al Domnului Isus, este muntele Hermon. Marea majoritate a comentatorilor moderni ca Alexander Bruce, Barclay, Campbell, cât și exploratorii Tristram, Stanley și Thomson susțin cu tărie că este cu mult mai verosimil că muntele pe care Mântuitorul s-a schimbat la față a fost Hermonul, deoarece el corespunde tuturor detaliilor din text, că era cel mai aproape de Cezarea lui Filip, că era înalt și că a fost locul cel mai potrivit în care Domnul Isus a putut să petreacă în singurătate numai cu ucenicii. Muntele Hermon se afla la 21 km de Cezarea lui Filip. Era înalt de 3200 metri și a fost acoperit veșnic cu zăpadă. Exploratorul Canon Tristram a spus că el s-a urcat cu oamenii lui până pe vârful acestui munte, în timp de 5 ore. Exploratorul amintit, cât și mulți alți comentatori, susțin că Domnul Isus nu s-a schimbat la față pe vârful acestui munte, ci undeva pe o coastă. În al doilea rând, ne vom ocupa de timpul schimbării la față. Textul citat vorbește de timpul schimbării la față în trei feluri. El are de a face mai întâi cu timpul care ne indică cronologia evenimentelor. Evanghelistul Marcu a scris, după 6 zile, Iisus i-a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, versetul 2. Evanghelistul Matei de asemenea a zis, după 6 zile, Iisus i-a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, versetul 1. Și evanghelistul Luca a spus, calm la 8 zile, după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov, versetul 28. Evangheliștii Marcu și Matei au spus că durata de timp dintre evenimentul din Cezarea lui Filip și cel de pe muntele Hermon a fost de 6 zile, pe când evanghelistul Luca a zis că era de 8 zile. Aici nu este nicio contradicție. Ieronim a explicat că evangheliștii Marcu și Matei au inclus numai zilele intermediare întregi, iar evanghelistul Luca a adăugat prima și ultima zi, care nu erau întregi. Dar, pe lângă aceasta, trebuie să adăugăm și faptul că evanghelistul Luca a folosit adverbul osei, care nu arată durata exactă de timp, ci are însemnătatea de aproximativ, în jur de. Comentatorul Holtzman a zis că evanghelistul Luca era mai bun cronolog decât evangheliștii Marcu și Matei, iar comentatorul Barclay spune că ambele variante, de 6 zile sau de 8 zile, echivalează cu expresia noastră modernă cu o săptămână după aceea. Aceste 6-8 zile nu ne arată numai faptul că a existat o legătură strânsă între incidentul din Cezarea lui Filip și evenimentul schimbării la față, dar și că acest interval era pentru ucenici unul dintre cele mai grele și negre momente din viața lor, fiindcă Domnul Isus, la începutul acestui interval, le vorbise despre suferința și moartea lui, care le-a spulberat nu numai visul lor național, dar chiar și viitorul, cum și-l imaginau ei. Al doilea este timpul calendaristic. Biserica din răsărit, cât și cea din apus, comemorează marea minune a schimbării la față pe data de 6 august. După cercetările cele mai riguroase ale comentatorilor și exegeților moderni, reiese că acest eveniment mare al schimbării la față a Domnului Isus a avut loc în luna august. Dar nu știm de ce fel de informații s-au folosit teologii din Biserica Primară când au fixat și ziua acestui eveniment pe data de 6 august. Chiar dacă nu s-ar ști exact și ziua schimbării la față a Mântuitorului, ajunge ca într-o zi din luna august să comemorăm acest mare eveniment. Și al treilea este timpul din cele 24 de ore. Schimbarea la față trebuie să fi avut loc ori seara mai târziu, ori în timpul nopții. Lucrul acesta îl presupun aproape toți comentatorii: Godet, Barclay, Lopuhin, Harrison și mulți alți comentatori aduc în sprijinul acestei presupuneri trei argumente. Primul argument este somnul celor trei ucenici, Petru, Iacob și Ioan, care erau cu Domnul Isus. Evanghelistul Luca a scris: Petru și însoțitorii lui erau îngreuiați de somn, dar când s-au trezit bine, au văzut gloria lui Isus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. Versetul 32. Al doilea argument este obiceiul Domnului Isus de a se ruga noaptea în locuri singuratice. Evanghelistul Luca a scris în acest text: Isus i-a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a urcat pe munte să se roage. Versetul 28. Și al treilea argument este faptul că Domnul Isus a coborât de pe munte cu cei trei ucenici dimineața. Evanghelistul Luca a scris: a doua zi, când s-au coborât de pe munte, o mulțime mare l-a întâmpinat pe Isus. 9:37. În al treilea rând, ne vom ocupa de împrejurarea în care se afla Domnul Isus când s-a schimbat la față. Evanghelistul Luca a scris: Isus i-a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a urcat pe munte să se roage. Versetul 28. Mântuitorul era în preajma plecării sale spre Ierusalim și mai avea 8 luni până la răstignire. Tot ce mai dorea el era să-și îndeplinească bine lucrarea pentru care a fost trimis, indiferent cât îl costa și prin ce urma să treacă. Acesta era unul dintre cele mai mari motive pentru care el se retrăgea mereu în singurătate ca să petreacă cu tatăl în rugăciune și să-l întrebe de fiecare dată care este voia lui. Această rugăciune pe care a rostit-o pe muntele Hermon era una dintre rugăciunile lui cele mai prețioase. Mântuitorul, cunoscând starea de întristare și de dezamăgire a ucenicilor, în urma afirmației lui că va muri, pentru ca ei să fie consolați și întăriți în credință, i-a luat cu el pe munte ca să vadă din relația sa cu Tatăl divinitatea și gloria sa de Fiul de Dumnezeu. Prezența apostolilor, Petru, Iacov și Ioan pe muntele schimbării la față a fost în vederea înțelegerii lor în viitorul apropiat a adevăratului mesianism al Domnului Isus. Toți trei evangheliștii sinoptici ne-au scos în evidență că Dumnezeu a revelat ca răspuns rapid înaintea apostolilor, Petru, Iacob și Ioan, un crâmpei din gloria lui Mesia și din gloria mesianismului lui spiritual și ceresc, cu scopul să-l întărească pe Domnul Isus în lucrarea lui de Mesia adevărat. Evanghelistul Luca a scris: pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă, strălucitoare. Versetul 29. În al patrulea rând, ne vom ocupa de împrejurarea în care se aflau cei trei ucenici când Domnul Isus s-a schimbat la față. Evanghelistul Luca a scris: Petru și însoțitorii lui erau îngreuiați de somn, dar când s-au trezit bine, au văzut gloria lui Isus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. Versetul 32. Aici este un tablou foarte viu și sugestiv, care ne arată cum Domnul Isus era îmbrăcat în glorie și cum cei trei ucenici care erau cu el, totuși, nu i-au văzut gloria de la început, pentru că dormeau. Ei au pierdut o mare parte din gloria lui Hristos, fiindcă dormeau. Petru, Iacob și Ioan n-au fost martorii gloriei Fiului lui Dumnezeu de la început. Comentatorul Harrison a spus că probabil lumina gloriei lui Hristos și a celor doi trimiși ai cerului, cât și glasul lor i-ar fi trezit pe cei trei apostoli. Noi pierdem foarte mult din lumina și gloria lui Hristos, fiindcă mintea noastră este adormită. Comentatorul Barclay a spus că sunt trei cauze care ne adorm mintea. Prima cauză este prejudecata. Ideile și părerile noastre preconcepute ne pot adormi mintea într-atât încât atunci când ne bate la ușa inimii un adevăr divin, noi să nu-l auzim. A doua cauză care ne adoarme mintea este lenea mentală. Sunt mulți care refuză să-și frământe mintea cu lucruri adânci. Platon a zis: omul care ezită să cugete profund nu merită să trăiască. Și a treia cauză care ne adoarme mintea este iubirea de tihnă. Există în noi un sistem de apărare care ne închide automat ușa minții atunci când ne apare un lucru care ne deranjează. Astfel, noi ne putem droga mintea cu una dintre aceste cauze sau chiar cu toate trei, până la adormirea ei completă. Dar viața este plină și de alte motive care, din potrivă, au menirea să ne trezească mintea adormită. Unul dintre acestea este necazul. Adeseori durerea îl poate trezi pe om brusc și să-i arate gloria printre lacrimi. Alt motiv care ne poate trezi mintea este dragostea. Adevărata dragoste îl trezește pe om brusc și îi deschide cele mai largi orizonturi. Și al treilea motiv care ne poate trezi mintea este simțul nevoii. Pentru un timp destul de lung, omul poate să fie jumătate adormit, dar o anumită problemă poate să-i trezească simțul nevoii față de Dumnezeu. În al cincelea rând, ne vom ocupa de strălucirea Mântuitorului. Toți trei evangheliștii sinoptici au scris, îi cităm armonizat. Pe când se ruga, s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut strălucitoare și foarte albe, de un alb pe care niciun înălbitor de pe pământ nu îl poate da. Evanghelistul Luca diferă de evangheliștii Marcu și Matei în ce privește descrierea gloriei Domnului Isus. Evangheliștii Marcu și Matei au descris gloria Mântuitorului prin termenul grecesc metamorfozis, care în mitologia grecească era un cuvânt consacrat pentru transformarea unui muritor într-un zeu. Comentatorul Campbell a explicat că evanghelistul Luca n-a folosit acest termen pentru că el și-a dedicat Evanghelia creștinilor proveniți dintre greci și romani, care erau obișnuiți cu multe mituri și legende cu privire la zei care și-au schimbat forma și aparența. Iar comentatorii Walkner, Wordsworth și Farad ne-au spus că evanghelistul Luca a redat gloria lui Hristos în termenii scriitorilor Nicander, Antoniu și Ovidiu. Este greu să traduci cuvintele grecești to, eidos, prosopou, autou, eteron, pe care le-a folosit evanghelistul Luca pentru schimbarea Domnului Isus la față. Acesta este motivul pentru care bibliologii le-au redat diferit. Aceste cuvinte sună textual astfel. Aparent, fața i-a devenit diferită. În versiunea românească a Bibliei lui Cornilescu, aceste cuvinte ale evanghelistului Luca nu se deosebesc de termenul grecesc metamorfozis din Evanghelia după Marcu și cea după Matei. Schimbarea la față a fost una dintre cele mai mari experiențe ale Domnului Isus pe care le-a avut pe pământ. În limbajul biblic, gloria înseamnă manifestarea vizibilă a divinității Mântuitorului. Comentatorul Harrison a spus că atunci când Hristos a schimbat la față, chipul lui de Dumnezeu, care fusese voalat prin întrupare, a ieșit la suprafață. Evanghelistul Matei a scris, el s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele, versetul 2. Și evanghelistul Marcu a spus, hainele lui s-au făcut strălucitoare și foarte albe, de un alb pe care niciun înălbitor de pe pământ nu-l poate da. Versetul 3. Grecescul stilbein, pe care l-a folosit evanghelistul Marcu pentru cuvântul haine strălucitoare, s-a întrebuințat pentru sclipirea sau strălucirea orbitoare a aurului sau a bronzului lustruit când este scăldat în lumina soarelui. Evanghelistul Matei a folosit în acest text, care se compune din 8 versete, de trei ori interjecția iată. Și el a făcut lucrul acesta pentru că n-a putut să ne redea această istorisire fără să-și oprească respirația la uimitoarele minunății din ea. În această minune a schimbării la față, apostolii Petru, Iacov și Ioan au văzut gloria învățătorului lor care și-a prezis moartea și învierea. Calvin a spus, dacă Mântuitorul a strălucit pe munte ca soarele pentru ca ucenicii să zărească câtuși de puțin gloria lui viitoare, atunci cu cât mai puternic strălucește el după ce s-a înălțat la cer. Weisse, Strauss și Keim au considerat schimbarea la față ca o invenție a unui mit, iar alții au crezut că această istorisire n-a fost altceva decât un vis al apostolului Petru sau, în cel mai bun caz, o vedenie. Numai că această părere nu poate să stea în picioare chiar dacă am presupune că apostolul Petru a visat toate acestea sau că a avut o vedenie. Această explicație este absurdă. Dacă acesta este răspunsul, atunci cum se explică faptul că și ceilalți doi apostoli au avut deodată exact același vis sau aceeași vedenie, pentru că niciodată nu pot visa două persoane același vis și cu atât mai puțin trei sau să aibă aceeași vedenie. Această presupunere este lipsită de orice logică. Dacă schimbarea la față n-ar fi fost o mare realitate și o mare experiență prin care a trecut Mântuitorul, ea nu i-ar fi făcut pe cei trei apostoli martori ai acestei glorii. Cuvântul martor definește pe acel om care mai întâi vede și aude un anumit lucru și apoi îl face cunoscut și altora. Comentatorul Edersheim a zis, dacă transformarea lui Hristos și auzirea glasului lui Dumnezeu din nor era un mit și nu un adevăr, ele n-ar fi întărit credința celor trei apostoli și nu i-ar fi impresionat atât de puternic. Apostolul Petru n-ar fi predicat despre aceste lucruri în casa evanghelistului Marcu și n-ar fi scris în a doua sa epistolă despre Domnul Isus următoarele cuvinte. El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și glorie atunci când din gloria minunată s-a auzit deasupra lui un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas din cer când eram cu el pe muntele cel sfânt. 2 Petru, capitolul 1, 17 la 18. Evanghelistul Marcu nu le-ar fi menționat în Evanghelie și nici ceilalți doi evanghelisti sinoptici, Matei și Luca. Apostolul Ioan n-ar fi scris în Evanghelie și noi am privit gloria lui. Glorie întocmai ca gloria singurului născut din Tatăl. 1:14. Și apostolul Iacov, al treilea martor ocular, nu l-ar fi numit pe Domnul Isus în epistola sa Domnul Gloriei. Iacov 2:1. Și în al șaselea rând, textul pe care îl studiem ne scoate în evidență arătarea în glorie a lui Moise și Ilie. Evangheliștii sinoptici au scris, îi cităm armonizat. Și iată că li s-au arătat doi bărbați, Moise și Ilie. Ei erau în glorie și vorbeau cu Isus despre exodul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Teofilact, un scriitor din biserica primară, a pus întrebarea: de unde știau cei trei apostoli că cei doi delegați cerești erau Moise și Ilie, pentru că la evrei, portretele fiind strict interzise, ei nu le-au văzut chipul? La această întrebare s-au dat trei răspunsuri. Primul răspuns l-a dat Teofilact. El a zis că apostolii Petru, Iacov și Ioan i-au recunoscut pe Moise și Ilie după discuția pe care au purtat-o cu Domnul Isus. Al doilea răspuns era că Domnul Isus le-ar fi amintit numele. Și al treilea răspuns a fost că Mântuitorul le-ar fi spus după aceea. Comentatorii Alford, Barclay și mulți alții au explicat că Moise și Ilie s-au arătat în glorie Domnului Isus și celor trei apostoli, cel puțin din șase motive. Primul motiv era că amândoi au plecat de mult la cele veșnice. Al doilea motiv pentru care Moise și Ilie erau amintiți mereu împreună a fost că amândoi au avut experiențe pe munți. Moise, cât și Ilie, au avut cele mai mari experiențe cu Dumnezeu pe vârful munților. Pe muntele Sinai, Moise a primit tablele legii, Exod 31:18. Și atunci când Moise s-a coborât de pe acest munte, el nu știa că îi strălucea fața, Exod 34:29. Iar Ilie l-a întâlnit pe Dumnezeu pe muntele Horeb într-un susur blând, 1 Împărați 19:12. Al treilea motiv pentru care Moise și Ilie erau amintiți mereu împreună a fost că amândoi au postit 40 de zile și 40 de nopți, ca și Domnul Isus. Exod 34:28, 1 Împărați 19:8, Matei 4:2, Luca 4:2. Al patrulea motiv, au spus Alford, Barclay și alți comentatori pentru care Moise și Ilie erau amintiți mereu împreună, ca și la schimbarea la față a Domnului Isus, era că amândoi au fost luați din lumea aceasta în mod miraculos. Deuteronom 34:5-6, 2 Împărați 2:1. Despre acești doi bărbați se spune că au fost prea mari ca să moară. Al cincelea motiv pentru care Moise și Ilie erau amintiți mereu împreună, ca și la schimbarea la față a Domnului Isus, a fost că aceste două personalități erau două piscuri de neegalat din lumea Vechiului Testament. Moise era dătătorul legii lui Dumnezeu, iar Ilie era cel mai mare dintre proroci. Și al șaselea motiv pentru care Moise și Ilie erau menționați mereu la oaltă a fost că tradiția evreiască credea că ei vor fi înainte mergătorii lui Mesia. Evreii credeau că Ilie urma să fie înainte mergătorul și crainicul lui Mesia. Dar mulți dintre cărturari au continuat să învețe poporul că și Moise îl va însoți pe Ilie. Evanghelistul Luca ne-a relatat că Moise și Ilie au vorbit cu Domnul Iisus despre exodul lui pe care avea să-l aibă la Ierusalim. Versetul 3. Evanghelistul Luca a folosit în textul grecesc cuvântul exodos, care înseamnă exod, plecare, călătorie. Cuvântul biblic exod are o însemnătate specială. Plecarea lui Israel din Egipt spre țara promisă pe o cale grea a unui pustiu, pe care au efectuat-o cu cea mai mare încredere în Dumnezeu. Iar calea crucii lui Hristos era exodul cel mai greu spre Canaanul Ceresc. Moise, care a condus poporul evreu spre Canaanul Pământesc, a urat mai întâi de bine Domnului Iisus pentru că s-a decis să deschidă pentru om un drum spre Canaanul Ceresc cu cel mai mare risc. Dar, în același timp, și cu cea mai mare încredere în Dumnezeu. Apoi, atât Moise, cât și Ilie au confirmat celor trei apostoli că Domnul Iisus era acela pe care ei l-au prezis și în care și-au pus nădejdea și că el se afla pe calea cea mai bună a împlinirii visului neamului omenesc și a realizării planului lui Dumnezeu. Comentatorul Ramsay a zis că gloria lui Hristos, în care s-au arătat Moise și Ilie, ne face să înțelegem că Domnul Iisus pe calvar a deschis anticipat și lumii Vechiului Testament calea spre Canaanul Ceresc.
Plec în rugăciune și mă voi ruga. Doamne, ție îți voi spune toată grija mea. Îți predau a mea ființă și inima mea. Pune în mine tu credință, iubirea ta. Întărește-a mea credință zi de zi mereu. Oh!